Upiti kod TAG agregacije nasleđuju i prilagođavaju oblik naredbi iz programskog jezika SQL za manipulaciju bazama podataka i imaju generički oblik prikazan na slajdu. Osnova TAG upita je SQL naredba SLEKT. Prvi red naredbe SLEKT definiše agregacione funkcije i njihove argumente, to jest fizičke veličine na osnovu kojih se agregacione funkcije izračunavaju. Atributi definišu način na koji su senzori grupisani. Naredba UR pruža mogućnost da se filtriraju nevažna merenja, t.j. da se merenja koja učestvuju u agregaciji ograničavaju na ona koja zadovoljavaju definisane uslove. Naredba Group BY definiše grupisanje senzorskih merenja po zadatim atributima. Naredba HEVING omogućava selekciju onih vrednosti agregacionih funkcija koja zadovoljavaju zadate uslove. Naredba EPOHDJURAEJŠN definiše dužinu trajanja jednog monitoring intervala u okviru kojeg se izvrši tačno jedna agregacija.